galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha bisha juun, waa 23 sanadkuna waa 2023. waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna voa somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waxaa tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan khilaafka ka dhashay furitaanka dastuurka puntland oo dhowaan keenay in dagaal uu ka dhaco magaalada garowe.
dadka shacabka ah meesha ku baaba'ay dad aad u fara badan ayay ahaayeen, tirada dadka oo meesha waxyeelada ay ku gaartay tirada guud waxay ahaayeen 23 qofood. isla goobtaas 2 qofood iyo 3 kale ayaa meesha ku naf waayeen.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan khasaaro, dhimasho iyo dhaawac isugu jiray oo ka dhashay 3 qarax oo isxigxigay oo ka dhacay deegaanka Bariire. qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsanna waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
doorashada 6 bilood baa ka hadhay. haddii xisbiga lagu keeni karo oo xukuumadda iyo baarlamaanku ay xog ku soo dooran karaan 6-6 ku keenin, laakiin inaya dastuur baa la furay, afaaraa la galay, maanta shab baa laga dhigaya. hadde arrinta maaha arrintu, arrinta mudaqiorti baa ku jira, annagu waa noognahay. ninka maanta diidan barnaamijkiis sisnu hirgao oo dhaaya diyada 5 lama furafa suuqa lama taaba karo oo maynta alla qabiidinka dhahaya. hadda waa inana bariibta intaan gasho agus suuqa lagi furo markala aniga.
markana ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha uu ruushku u magacaabay gobolka Crimea ayaa sheegay in kaabadda isku xirta gacanka Moscow ay hore u qabsatay iyo goobaha ruushku u qabsaday ee koonfurta dalkaasi Ukraine, gantaalo lagu duqeeyey taasi oo halis gelinaysa xiriirka muhiimka u ah sahayda ciidamada ruushka xilli uu socdo heerkii ugu horreeyey ee weerarka dhanka Ukraine kaga imaanaya. milatariga ruushka ayaa ku tirsan kaabadda la yidhaahdo Jongar oo ah isku xirka ugu muhiimsan ee ciidamadooda ku sugan gobolka Kherson oo qayb ka mid ahi ay maamusho Moscow. Vladimir Saldo oo ah gudoomiyaha Moska u magacowday Kherson ayaa sheegay in kaabadda ay ku dhaceen gantaalada Storm Shadow oo ay bixisay UK. mas-uuliyiinta Ukraine oo inta badan ka fogaaday inay ka hadlaan weerarada gaarka ah ee noocaas ah si toos ah uma aysan sheegin mas-uuliyadda weerarkaasi. laakiin Natalia Homenko oo ah afhayeenka taliska koonfurta ee militariga Ukraine ayaa ku nuuxnuuxsatay muhiimadda ay leedahay in laga leexiyo ruushka saadka. gaadiid siday gargaar qaramada midoobaya ayaa gaaray Idlib oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka Suuriya maanta oo Jimcaha, kaasi uu ka yimid dhanka dowladda Suuriya ay maamusho. waana shixnadii ugu horreysay oo ka soo gudubtay jiidaha dagaalka tan iyo markii dhulgariir dad ay ku dhinteen uu ku dhiftay Turkiga iyo Suuriya bishii Februari. xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadminimada ee OCHA ayaa sheegay in kolonyo iyadu siday sahay bini'aadminimo ay ka soo gudbeen Xalab, kuwaasi oo ku wajahan waqooyiga galbeed ee Suuriya. shahanadii gargaar ee ugu dambeysay qaramada midoobay ay u dirto si ay uga gudubto jiidaha dagaalka ee waqooyi galbeed ee Syria ayaa waxay ahayd bishii January, kadib dhulgariirkii ku dhuftay Turkiga iyo waqooyiga Suuriya 6 February oo sababay burbur baahsan ayaa koox falaaga oo hore xiriir ula lahayd Al-Qaacida oo la yiraahdo Hayaat Tahrir Ash-Sham oo aaggaasi gacanta ku haysa ay hor istaagtay kolonyada gargaarka ee ka imaanaya meelaha ay dowladdu gacanta ku hayso inay markaas u soo tallaabaan Idlib. Maamulka kooxdaasi ayaa bayaan ay soo saareen ku eedeeyay xukuumadda Bashar al-Assad inay isku dayayso inay ka faa'iidaysato gargaarka loogu talagalay dhibanayaasha dhulgariirka. 10,000 oo qof ah ayaa gabaad ka dhigtay xerooyinka gargaarka ee ay dowladdu maamusho dalkaasi Indiya, iyadoo roob mahigaan ah oo dabeylo watana ay ku dhufteen tuulooyinka waqooyi bari ee dalkaasi. Khalaf ayaana ku dhintay daadadka toddobaadkan, sida ay sheegtay hay-adda gargaarka ee dowladda Jimcihii. Gobolka Asam ayaa ku jira heegan xoogan iyo diyaargarowga roobka da'aya dhammaadka usbuucan, iyadoo dadka laga daadguraynaya meelaha dhulka hoose. Ku dhawaad 14,000 oo qof ayaa hadda ku nool 83 xero gargaar oo dowladda ay maamusho gobolka Asam. 20 ka mid ah 130 degmo ee gobolka ayaa waxaa la sheegay sidaasina ama lagu yiri sidaasi bayaan ay soo saartay hay-adda maaraynta masiibooyinka ee gobolka. Gudaan ku dhawaa 500,000 oo qof ay saameeyeen daadadka xilli roobaadka ee gobolka. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. 3 qarax oo khasaare geystay, isuguna jiray dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab ah ayaa ka dhacay deegaanka Barire ee hoostaga degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellada Hoose. Wariyeena nooga soo warrama Koonfurta Galbeed Soomaaliya Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaraxyadan ka dhacay deegaanka Bariire oo ka tirsan degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellada Hoose, oo ahaa ilaa 3 qarax oo miino dhulka lagu aasay ah, waxaa ku dhintay 5 ruux oo rayid ah, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 20 qof oo shacab ah. Waxaa la geeyey dadka dhaawaca isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dhaawacyadooda ayaa aad u culus, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ku booqatay isbitaalka. Xildhibaan Maxamuud Maaxi Yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo isbitaalka Madiine isagoo ku sugan oo aan khadka telefoonka kula xiriira ayaa ka sheekeynaya xaaladda dadka ku soo dhaawacmay deegaanka Bariire.
Meesha waxaa ka dhacday dhaawacyo oo xun oo ugula kacay dadka rayidka ah ee bulshada ku nool deegaanka Bariire ee degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellada Hoose. Marka Muqtar Catoosh waa saaxiib, waxay wax u dhaceen bilowgii hore 2 qof oo shacab ah oo mootada 2 lugood saaran, moote faycon midda loo yaqaano, oo shacabka deegaanka ka mid ah ayaa miina dhulka ku aasan ee la kacday. Kadib dadkii shacabkii ku noolaa deegaanka meel suuq oo kale u dhowaaya ayeed, dadkii ayaa kusoo orday si ay ugu gargaaraan dadkii dad la yaqaanay ahaayeen, dad caanka ah meesha magaalada la yaqaanay ahaayeen. Sidaas daraaddeed markay ugu yimaadeen inay gargaaraan, oo dad kalena isku yimaadeen, oo qofkii dadkii la qaaday mid dib loola laabtay meeshii ku laabtay isaga waddadii yaaca ku aasneed isla meeshii meel u dhow ayaa miina ku aasneed, oo dadkii gargaarayaasha ka mid ah haddana la kacday oo shacab ka mid ah. Sida la sheegayo, ciidan oo 3 qofood oo dibli ah oo weesan meesha weeye way joogay, way marayeen, ayaa ku dhaawacmeen. Laakiin dadka shacabka ah meesha ku baaba'ay dadaadu far badan ayay ahaayeen. Tirada dadka oo meesha waxyeelada ay ku gaartay, tirada guud waxay ahaayeen 23 qofood. Isla goobtaas 2 qofood iyo 3 kale ayaa meesha ku naf waayeen. Kadib meesha wax gargaar ah ambalaasyo misana isbitaal ku yaala deegaanka, dadkii waxaa loo soo kariyey 3 gaari oo caasi ah ayaa waxaa la soo qaaday 20 qofood ayaa sidii lagu soo qaaday isbitaal Madiina ayaa la keenay muddo saacad ay ku soo qaadatay dhulkeena soo maraan oo ogtahay xaaladda gobolka waa ilaa iyo marada soo bilaabo Bariire aw degle lambar konton sidoo kale Muuri Cabdiwadibile Afgooye ceelasha lafo dadkii wad muddo oo waxay soo qaadatay diyaaradna lamaynin dadkii safa waxay soo galeen distansi aad u fog way soo dhibtoodeen way soo digbaxeen dhammaan isbitaal Madiina markaba keenay saas daraadeed markii meesha gargaar anaga meesha ku sugeynay dadkii marka noola sheegay waddada kusoo jiraana dahay anaga isbitaalka ayaan ku sugeynay isbitaalkii markala keenay dadkii muhiimintu walbo dhaawacin aad u daran yahay mid madaxa mid wadnaha mid lugta kala go-day mid waxyaalo aad u fara badan ayaa jireen saas daraadeed 20-kii 2 qof isla meesha ku nafwayeen isbitaalka gudihiisa marka dadkii kaleeto aad iyo aad waa loola tacaalay isbitaalkana waxaa laga helay gargaar aad u fiican
xildhibaan waaxi wuxuu kaloo sheegay qaraxyada ka dhacay deegaanka Bariire ee degmada Awdheegle hoostaga ay soo maleeyeen kooxda Al-Shabaab
dadka si dawada og yahay miinaanka qaraxyadaas meesha waxaa dhigay dadkana ay sheegeen baaritaan lagu sameeyey qoraanana wadiidka ah ee qabaarijta ummadda Soomaaliyeed ee markas ku gumaareysa eegana ilaa ka qabto saas ayay sheegeen oo badda dadka baaritaan ku sameeyeen miinada waxaa duubeen Al-Shabaab
deegaanka Bariire oo hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ka mid yahay deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalka hase yeeshee mararka qaarkood kooxda Al-Shabaab ayaa ku soo qaada weerarkadiisa iyo qaraxyo jidadka deegaankaasi ay dhigaan Mukhtaar Maxamed Catoosh V O A Baydhabo.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdada todobaadka waxaa garow noogu soo diray wariyaha Nuux Muuse Birjab.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe arimaha aan ku eegayna waxaa ka mid ah wax ka beddelka dastuurka iminka hor yaalla baarlamaanka Puntland oo ay ka doodayaan caqabadihii ka dhashay ama waxyaabihii ka dhashay maalmihii ugu dambeeyay iyo sida xal loogu heli karo. Waxaa igala qayb galaya barnaamijka wasiirka arrimaha diinta, cadaaladda iyo dastuurka Puntland Maxamed Cabdiwahaab Axmed, xildhibaan Cabil Xasan Daad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland, iyo xildhibaan hore Burhaan Aadan Aw Cabdi. Ku soo dhawaada marka hore barnaamijkeena martida ee barnaamijka
waa dhawaan wuxuu waa dhawaan waa maasuu
waa dhawaan waa dhawaan waa dhawaan maasuu
waa dhawaan
ugu horeen waxaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro wasiirkan rabay inaan ku hormaro Maxamed Cabdiwahaab waxaan rabay inaan weydiiyo hadafyada ugu waaweyn ee dastuurka wax looga bedelayo oo xukuumadu ay u soo gudbisay ama sababaha ugu waaweyn maxaa ka mid ah wasiir
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa waa maasintiin idaacadda fiyo ooda iyo mas-uuliyiinta kale xildhibaan Burhaan iyo xildhibaan hore xildhibaan Cawli iyo xildhibaan hore Burhaan waa salaamaya dhammaantood asxaabta saaxiibada ah sida la soconno wuxuu horta barnaamijkan Puntland waxay u qabtay nidaamka geedi socodka doorashooyinka qof iyo cod oo ah himilo waqti dheer la sugayay ilaa maanta bisan la aasaasay oo ahayd 3 sano ugu horeysa aasaaska aan lagu qabtay 23 sano iyo geedigaas qaatay in hadda la gaaro arintan dastuurka in wax laga bedelayo dastuurku dhan bedelimahayo arintan waxay ku timid soo jeedin ka timid ururada siyaasadda ee Puntland taas oo ururada wadanka iyo gashan oo prosesska siyaasadeed maray iyo dadka kale oo Puntland u liiska ah talo badan oo ku imaanaysay oo oranaysay dastuurku wuxuu qabaa saddex sidid in yeesho dalku marka doorashada dowladaha soo baxdo in saaxadda siyaasadda la ballaariyo oo dad badan iyo aragtiyo badan oo kala duwan iyo urura badan oo kala ka qayb oo arrintan sanadkii xukuumaduna midday kala tashanaysay dadka reer Puntland iyo ururada siyaasadda iyo dad badan oo iliida waxay ururada siyaasadda arintaas soo gudbiyeen soo codsadeen bisha November 2022 xukuumaduna waxay gudbisay bishii May oo ay arintaas ay u gudbisay golaha baarlamaanka. Marka horta arintan saaxay ku timid dastuurka la furaya iyo waxa weeyaan geedi socodkana waa laba arrimood isku xiran. Arintan marka haddee xukuumaddu soo jeedin bay leedahay waa arrin dastuuriya dastuurka laftiisa qoray in dastuurka wax laga bedeli karo. Dastuurku wuxuu ku dhisan yahay la tashiga bulshada iyo rabitaanka bulshada ku dhisan yahay. Dastuurku dhan wax laga bedeli maayo qodobka 46 qaybta B farqadiisa B oo oranaysa xisbiyadu saddex noqday waxa soo jeedi insha Allah laga dhigo. Haddii dastuurka ogol in xukuumaddu soo jeedin karto haddii dastuurku wax laga bedelayo dastuurkeenu wuxuu qeybaha wax laga bedelay keen laafti dadweyne loo qaado oo qeybaha ka hadlaya arrimaha diinta iyo haykalka dowladda iyo luqadda iyo maabka iyo calanka iyo calaamada iyo waxyaalaha mabaadiida haddii la adka la gaar wax lagama bedeli karo laakiin qeybaha dastuurka arrimaha maamulka oo idaariga ah waxba laga bedeli karaa soo jeedin iyo habraac sharci ahna loo marayaa qodobka 400 ayaa qeexaysa waxa looga bedeli saddex qaab waxa looga bedeli karaa kow inay xukuumadda soo jeediso proposal ama soo jeedin kadibna baarlamaanka ay u gudbiso labo 13 xildhibaan oo shan meelood meel golaha baarlamaanka 13 xildhibaan oo keliya ayaa soo jeedi karaan wax laga bedeli karaa dastuurka qodobada maamulka ku saabsan waxa bedelka loo ogol yahay iyo midka saddexaad waa shan kun oo qof oo dadka reer Puntland ah inay soo gudbiseedaan petition saxiixa oo cadeynaya saddexda qaab oo waxa looga bedeli karaa marka xukuumaddu xaq bay u leedahay inay soo jeediso waana soo jeedisay baarlamaankuna xaq bay u leeyihiin inay ka doodaan ama diidaan ama yeelaan arrinta waxa laga bedelayna waa arrinta aan meesha xisbiyada ay ahaayeen saddex insaan laga dhigo si loo ballaariyo saaxadda siyaasadda iyo dad badan oo reer Puntland ay uga qeyb qaataan barnaamijka dimuqraatiyaska ee doorashooyin qof u celiya Puntland marka arrintan halkaasi ka timid waa tashi bay ku timid haddana way xortaala golaha baarlamaanka waana arrin dastuuri ah xaq bayna u leeyihiin inay wax ka bedelaan ama diidaan ama yeelaan inay ka doodaan xaq bay u leeyihiin xukuumaduna soo jeedisana xaq bay u leedahay proofkaas baana keentay in barnaamijkan geedi socodka dimuqraadiyada dimuqraadiyadu u hirgalo in loo ogolaado dad badan ay qayb ka noqdaan ururada siyaasadda soo jeediye oo soo gudbiya dadkan waa lagala tashado
waaga guusir waa mahadsan tahay xildhibaan awl xasan daadan oo inaan u gudbo xildhibaan hadda idinku idin hor yaala dastuurka arrimo badanna aad maalmihii ugu dambeysay waa ka hadlaysay oo arrintan ku saabsan
aad iyo aad umahadsan tahay nuux waa salaamayaa wasiirkii iyo xildhibaan burhaan iyo dhageystayaasha waa run horta dastuurku sii isagu waa heshiis bulsho waxna waa laga bedeli karaa waxna waa laga dhimi karaa waxbaa lagu dari karaa maaragtay waa si walba marka loo marayo sifooyin sharci ah sidaa hadda wasiirku sheegay qodobka 139aad farqadiisa 1-2-3aadna ay qeexayaan haddii loo maro habraacaas si sharciga ah waxaan anigu qabaa si saxa inay tahay oo aan waxba dhibaato aysan lahayn laakiin waxyaalaha meesha ku gadaaman oo mushaakilka keenaya oo xalka u baahan waxa weeye sideedaba markii wuxuu iyagoo saxa haddana khilaaf ama dhib uu yimaado waxaa la rabaa in qaab fiican oo wada hadal ah oo wax isku jijiida oo wax isfahamsiin iyo isqaldin iyo cid kasta wax tabanaysa in laga deeqo khaasatan markii wuxuu hay-ada sharci iyo barnaamijka jooga laakiin hadda waxaan ugu aaminsanahay dastuurka xaqa bay u leedahay xukuumaddu inay soo gudbiso oo golaha wakiilada usoo gudbiso iyadoo qodobka raacaysa golaha wakiiladuna xaq buu leeyahay inuu arrintaas ka doodo oo ama diido soo jeedintaas ama aqbalo haddeertaan sida aad la socoteen yacni dhibaata ka dhalatay runtii furitaankii dastuurka markii la furayey dhibaatadaas ka dhalatayna waxay ahayd mid laga dhaqsan karayo ama maaragtay dhinaca dowladda ha ahaato ama kooxihii kale oo maaragtay kusoo horjeeday ha ahaadeen laga dhaqsan karayo wax micnaha oo hadda ay ku fadhido oo aan maanta bulshada u sheegi karna aysan jirin laakiin muhiim dastuurka inaga leh wixii aan rabnaana ka bedelan karnaa sidii aan rabnaana wax uga bedelan karnaa laakiin waxaa loo baahan yahay cid walba siday iyadu wax u rabto inaysan wax uga bedelan sida saxda uu ku saxsan yahay oo uu isaga laftigiisu qorayo in wax looga bedelo taasaa muhiima marka waxaan moodaa in ay jirtay kalsooni darro iyo dabcan waqtiga oo galaasi aya laftigiisi oo kalsooni xumadu ay ka imaanaysay iyo isqancin la-aan aan dadka isa siyaasiyiinta mucaaradka ahi dad maaragtay cirka kasoo daatay maaha waa stakeholders qof ladaan dowladda mucaarad lahayn ama cid kasoo horjeeda ama aragtideeda aragti ka duwan cid aaminsanaysan jirinin de dabcan dowladnimada iyo dimuqraadiyaddaan ka shaqaynayna waa waxba ahayn marka muhiimadda ugu weyn waxa weeye waxay ahayd hawshaasi in loo galo si wax walba oo maaragtay u baahan xayaaba tir loogu sameeyo marka taasaa dhimaadaan anugu si leeyahay marka
waxaa arrintan sida muuqatay waxaa ka dhashay colaadihii ugu dambeeyey magaalada Garoowe oo hadda markii ugu horreysay colaad noocaan ahi 20 sano aysan ka dhicin caasimadda dadkan way kasoo horjeesteen waxaan rabaa inaan u gudbo Burhaan Aadan aw Cabdi oo horey uga tirsanaa baarlamaanka Puntland isag laftigiisa in badan ka hadlay arrimahan Burhaan adiga sida kuuga muuqataa
bismillaahi raxmaan raxiim asalaamaya نحو أبو سلامة يا وسيرك يا حلوان كان أبو سلامة يا سلامة بعدي إن وحوي وح مرد إيه وح قرار التسطورية إن إنه إحنا الله قدر إنه إحنا الله قد من بيكون في عينه إن أنا ومرك أرنتاس وحان لي هاي سيدة هدى أي وشي إن وضل كبغول صدن يا سقال أي التسطور فكاها الله يا إن فرغد بي سكواد يا فرغد بي سلمان يا فرغد صدحاب إلى أفراد waxa weey sida uu qorayayna waxay tahay waa wax haddii la wada garanayo sidka waa tooga xadiiwaankina waa u teeda annana waa noognahay rag wax ka dajiyay waa ka mid ah marka ilaa iyo hadda waxa hirgalay baarlamaanka hawsha ay galeen ilaa iyo hadda wax qodobka keliya oo ansaxay wuxuu yahay soo joojintii golaha xukuumadda oo ah qodobka faqadda koowaad in xukuumaddu soo jeedin karto waa sax in golaha baarlamaanka shan meelood oo meel soo jeedin karana waa sax isan kun oo mabaadir soo jeedin karana waa sax xukuumadda soo jeedisay qodobkaa soo jeedinta waa ansaxay laakiin hadda baarlamaanku waxa ay fureen ma jiro qodobkaasu ma ansixin siduusuna ansixinna haddaan aqriyaya iyo xildhibaankuna waa ogyay dadkoo dhanna waa u jeeda waxay tahay marka la soo jeediyo oo shantaas saddexdaa meelood meel ka mid a uu ka yimaado dastuurku waxay noqonaysaa in golaha in golaha baarlamaanku arrintaa la hoos yeelo golaha baarlamaanku guddiga uu qabanayaa sida dastuurka ku cad guddiga uu qabanayaana ma aha mid guddoomiyuhu uu waxa weeye isagu keligii qaban karo suuga ka qaban karo maaha waxaan ognaa guddoomiyuhu in isagu suuga waa baarlamaanka waxaa ku qoran baarlamaanku guddiga u qabanayaa baa ku qoran gaar ah baarlamaankaa la yidhi guddoomiyaha qaban kara lama oran hadda iyagu wakiisaani waa meesheed taasu markay dhacdo guddigaas waa soo falanqaynayaa sida ku cad meesha markay soo falanqeeyaanna waxay ku soo celinayaan in wixii ay arkeen baarlamaanka ku soo celinayaan baarlamaanku cod haldheeriya buu wuxuu ku ansixinayaa markaas in awareness lagu sameeyo oo dadweynaha loo gudbiyo muddo bila in la baafiyo muddo bila marka la baafiyo oo muddadaa bilku ay dhammaato oo dadkii fahmaan wixii laga hadlayey ayaa baarlamaanka darana horkeenaya cad qodobada 44 xildhibaan baa markaa u codaynaya qodobka wax laga bedelayo marka 44 xildhibaan baa u codaynaya halkaa marka meeshiisoo inay xildhibaanadu u codeeyaan oo dadweynaha u gudbiyaan ahayn baa hadda waxa loo bedelay meeshii 44 ku jiday ma sheegayso dastuurku taa ma sheegayo hadda codka sale la galay oo 34 xubnood ay galeen waa soo jeedi waa codayntii loo codayn lahaa dadweynaha in bil loo bandhigo laakiin kii lagu furi lahaa oo lagu furi lahaa oo qodob wax lagaga bedeli karay oo la oran lahaa iyada shan baan ka dhignay ama afar baan ka dhignay waa marka bil ka bacdi baarlamaanku ay sugaan oo dadweynaha u bandhigaan oo la baahiyo oo lagu soo celiyo baarlamaanka 44 xubnood oo xitaa 43 aan lahayn ay codayaan wey sidaa daraaddeed soo jeedintii waa baa ansaxday laakiin wax coday la yidhaahdo ma ansixin guddiga haddana waxaan xusayaa inuu guddiga dhexdiisu qaybis casisay marka iyadoo shaqadii lagu jira guddiga haddii qaybis casisay taasu ansax ma noqonayso guddiga ansax ma noqonayo guddigiina baarlamaanka hortiisa lagama qorina suuqa macnihii guddoomiyuhu wuu magacaabay لكن دوائن بارلمانك لهور دقاء وين بارلمانك القرآن سيدا الله قد يقول الله دورانه وين اكتبانك حبنات وقد يقول بارلمانك كلابين يحبب اللغة كرابد سيدا سكوعة سيحكرا وحان صحيح مركب مجرى السوتيجي تقرى حكومة دواء وعضي لكن وحكرا وعضي يعني مجرى تقرد تاسو ويسين وقرأت وحان اقوى الله وحان سكسيك ما هي وقضك فرقد كوان يمد اللغات يمد السدحات بده كو قروي
برهانو لكن برلمانك هو بشيغان بأريمه هاسو إذل أن برلمانك وقت يعني مسحنت هاي إن ماركتا دود دود يعني شرع متى أيضنا
حلقة أي هدى برلمانك قلين هوسة أن تر هدى قلين ودودة تروحة يا هاي تي أي يقود تدوينها أقود بن لهايين إنا يدهانين معني إنا يدهانين أنا حسبيادي بسدح كدقني ما بقى هدس أو سقضوا لبا ما أفرتني أفرت حبلوات مركي أسعيان وضنبئ وبلك بعد برلمانك تدوينها لغا سعشبها لغا عبدالعطا مركي أسوقونك ونغان لا مدح لغا بدلو لكن هدى إياه قد يقولوا دو صلاقيو حذيري لغا أسعيو بلدت اللو قد يو أوير نس لغصة بيابه لكن ما هين إن مقرانا سامانتي تاس مركي برلمانك دودة إقالين يقربك أي جلال واشرح الدرو وعن صحيح المتلا قربك كلي عن صحيح وسوي جلسة
برهان وما حسنت حلوان عاول هدان قوص والله تو بدوينو حي آدو هذا الحيان ما دام أرنتاني أرميه أما دقال الذي كرد عاي مقال هذا قروة كرد على التاي أرنتان هذا بارلمان كهورتا لدستورك هدانو حلية هاي بارلمان كوحي دودو دا سيو وتينو أي فرديين بارلمان كإيادو ay dad geeriyoodeen oo xataa midadkii aan wali la aasin ee maaragtay colaadina ay taagan tahay arinta bal ka waran
aad iyo aad oo maasantii dhamaantii horta sida aan xilliban buuran sheegay waa runtiisa haddii soo jeedintii xukuumadda la aqbalay dastuur la furay ma jiro dastuurkan hadda waa hadday u bilaabanaysaa waa la baahinayaa waa laga hadlayaa marka ka bacdi waa runtiisa markaasa أب بيش قاعد إذا أب لقى ذي على أفرتني أفر وأب لقى ما أب لقى ذي أفرتني أفر من مرتوي خلاص وأه طب إحنا لا والله ما كمل إحنا بارلمانك مركز قدر كي وحلاجات بدلي وحلاجات بدلي وحين مدرى يجي ويح قدر كي وحلاجات بدلي هل كانت إيه ما نسا مركي وحلاجات بدلي كدي كدي إنه سيديو كلا عضو مغامية تامركا أدى برسويس كلاس عليه واحد اللي بدليه وبنانك هي هلا يتراعي يمانو بيالتا على مكر طالو عن رباطاينا خوشه والله راهي موت وارون خسارة دعي بياتب غنبا دعي وعن رباطاينا مارتي تعطيه ذي دورا عن خوشي ترى عندك ماشا سكول انتي ويحكوي حي اللوبي وانا هلكا هو تعطيه يو وانتي دمتين الاو معريشتو انتي مارتي داو عهانا ربوب ومدل لكن واح وين ودتك يوم بهين اني عشر فوقاتان ومر ayoo gaadan in inagu waxa kaliya aan ku wada noolaan karnaa ay tahay dulqaad iyo xakamayn iyo in aqaligeenu shaqeeyo waxaan aaminsanahay anigu dadka awli aaminsan baanaa inaynu aynaan wali ahayn dad maaragtay qaangaar aanu ahayn inay sharci isku xukumaan aanu qaangaar u ahayn marka haddii dhinac laga fiiriyo oo la fiiriyo dhinaca maaragtay mas-uuliyadda iyo sida wax u socdeen xaqday ku ahayd baarlamaanku inay maaragtay meelihii dhaawacyadu ka jireen tagaan soo booqdaan dadkii arkaan ka tacsiyeeyaan haddii ilaahay ku idmaayo bulshada dareenkeeda ay la qaybsadaan dhinaca kale marka laga fiiriyo waxaa ogaataa in baarlamaankii furan yahay oo hay-adihii dowladdu ay shaqaynayaan oo maaragtay nabad jirto bangiyadii ay furan yihiin oo dukaamadi dadkii ay shaqaynayaan muufantigii u socdo waa qayb ka mid a nolosha waxayna tusaysaa runtii weji kaloo ah in dadku ay weli nabaddii inay jirto oo taa dhinaceeda dhinacbay boositif ka tahay oo maaragtay dadoono xataa ama qixi lahaa ama meel aadi lahaa ama banaanka joogay baa markay arkaan baarlamaankii oo fadhiyay iyo golihiisii kaloo fadhiyay iyo dadkii dhaqankii iyo odayaashii iyo nabaddoonadii iyo beelihii oo shiraya ay dareemayaan meeshii noloshii iyo nabaddii iyo weli caadi ay tahay laakiin isku dhac iyo khasaare uu yimid marka taa laftigeedana waa inaan aragnaa inay labada dhinac haddii aan dhinacaasna laga fiirina labada dhinacba dhinacna ay soxuntahay wixii dhinacna ay ka wanaagsan tahay marka waxaan moodayay baarlamaanku inuu iyadoo dhigitaagan yahay shaqeeyo waxaa la odhan karaa dhinacna marka laga fiirso wixii meesha ka dhacay xoogaa ma fiicnayn laakiin haddana in shaqadii inay socoto oo magaalada ay nabad tahay dhinaca positive bay ka ahay
xilibaan arinta kale waxa jirtay soo jeedin ka timid dhanka isimada oo ay yiraahdeen markay ka hadlayeen xabad joojinta labada dhinac ay dhaxdhigeen in baarlamaanka ay hakiyaan maadaama ay qodobadan hadda laga dooday ay yihiin kuwa colaadda magaalada Garoow keenay marka baarlamaanka arintaas sidee u arkeen mas laga yaaba in arintaas ay suura gasho
runtii anigu gudoonkuna nooma sheegin anaguna maaragtay dee wax qoraal oo aanu helay ma jirto gudoonkuna annaga nama oranin maaragtay odayaasha dhaqanka ay yimid waxay dheheen arrinta hakiya oo baarlamaanka ha la xiro laakiin dee waxaan rajaynayaa wixii kale oo odayaasha soo jeediyeen oo dhan in la qaatay oo nabadii iyo hadda maaragtay sadexgalkii iyo runtii ay aada u shaqaynayaan oo labadii dhinacba ay ka shaqaynayaan sidii nabadgelyada loo xoojin lahaa waana kusii boorinaynaa nabad ducid walba dan u tahay cid haba yaraatee qalalaaso iyo maaragtay iyo fawdo iyo dagaal ku faa'iideysa ma leh marka dadkan luuqadda keliya ay ku wada hadli karaan waa xiwaar waa dood in laysoo fariisto la doodo oo wixii khaldan iyo wixii saxanba miiskaa dushiisa lagu wada soxo laakiin wado kale oo xabadeed iyo wax kaleoo meeshaan uga furan cidna ma jirto laakiin wadayaasha uu hoggaansannahay waxa laali waxay soo gooyaanna diyaar baanu nahay inaan qaadanno
waa maasanta xildhibaane haddaan u gudbo wasiirka wasiir dadku waxay aada isu weydiinayaan waxaa leeyahay xilligan waxyaabaha kusoo aadiyey waxaa jira dana gaaraho ay xukuumaddu ka leedahay arintan sidoo kale haddana waxaa leeyahay wax tubraac ah ma jiro oo ay soo gudbisay xukuumadda oo la xiriirta in maaragtay dastuurka in la furo oo arrimahaas wax laga bedelo dhaafsiisan arrintan maxaa ka leedahay
nuux dastuurka horta wax ka bedelkiisa sidii xildhibaanaduba sheegeen horta habraac buu leeyahay wax looga bedelo waana waxaynu ku caddahay boqol 39 ee dastuurka puntland bay ku caddahay habraacaas wuxuu kasoo bilowdaa soo jeedinta xukuumadda waa soo gudbisay goor oo maybe soo gudbisa waa la socotaan waxaa kale oo ku xiga baarlamaanku ayaga wixii soo jeedinta ka dambeeya taladooda iyo go-aankooda leh ayaguna waxaa xadadaya habraacay u marayaan dastuurkaa sheegaya shirgudoonka baarlamaanka wuxuu magacaabay guddi kasoo tala bixiya soo jeedintaas guddigaas oo ka mid a qaabka habraac qoriga awoodaha uu baarlamaanku leeyahay ka mid tahay hadda guddoonkii baarlamaankuna iyo shirgudoonkoodina waa atay guddiga u magacaabeen kadibna baarlamaanku atay ka doodayey haddana baarlamaanku waxay ansixiyeen oo ay gacanta u taageen waxay ahayd arrintan ma laga doodi karaa dastuurka qodobkan in la furo iyo inaan la furin weli qaadashada qodobka iyo wax ka bedelka dastuurka waa dhiman tahay guddigii baarlamaanka u magacaabay oo shirgudoonka baarlamaanka u magacaabayna waa shaqaynayeen waa la kulmahayeen dadka haddeerna bartashi buu gelinayaa iyo aragti aruurin haddee habraaca ay marayaanna dastuurka u qeexayay ku caddahay taas anigu waxaan oran lahaa marka waa shaqada suuriya golaha baarlamaankuna waa ku xulan yihiin baarlamaankuna hadda wuxuu leeyahay shirgudoon iyo waa hay-ad madaxbashaqadooda u madax bannaan dastuurka bay u hoggaansamaan ilaa iyo hadda intaan aragno 3 la qaadayba sharciga waafaqsanta oo soo jeedinta xukuumadda baarlamaanku iyo magacaabay guddigii kasoo shaqey lahaa arrinta tan ayaguy u qaaday kalsooni ama cod u qaaday in laga doodo arrintan qodobkan dastuuriga la furayo in kale go-aankii iyo dadkuna waa u dhiman yahay waa ka sugi doonaa haddii laahaydna ayagaan u madax bannaantay ka dhigayaan hadday 3 u deenayaan hadday 5 kaayaan taas waa taas tan kalena wuxuu horta Garoow doraato 20-kii bisha ahayd waxaa ka dhacday dhibaato xun dad baa dhintay dad baa inaga dhaawacmay dhaqaaq magaalada baa naga burburdhay oo arrintaa waa ka xunahay waana waxna dhibaya qof kasoo reer Puntland ama qof kasoo Soomaaliya waa dhibaysaa waan ka tacsiyeynaynaa dadkii dhibaatadu gaadhay wixii dhintay ilaahay ha u naxariiso inta dhaawacaan ilaahay ha u boogadhayo oo ilaahay waxa ka baryaynaa ilaahay inuu caafiyo waa arrin xun oo xanuun badan lagu hay dadka dhintay labada dhinac iyo shacabku waa wiilasheeni kuwa isdagaalaya qoryaha wata laftooda waa ciidankii dowladda qeybo ka mida waa wiilasheeni kulligooto waana dhibaysaa dhimashadooda dhaawacooda iyo wixii Garoow ka dhacay iyo maaragtay waxaa lagu aqoon Garoow weeye taas marka laga yimaado iskuma xirnaa qodobkan dastuurka baarlamaanku inay shaqadooda qabsadaan oo hay-ad dowli ay yihiin oo dastuurka ay ka doodaan iyo dagaalka lagu soo qaaday guriga baarlamaanka oo niman siyaasiyiina oo isticmaalaya ciidamadii dowladda qeybo ka tirsan ay isticmaalayaan oo diidan isbedelka Puntland ay u socoto oo ah in laga guuro nidaamkan shirinka ah oo waxa weeyaan habdhaqanka in laga guuro loo guuro doorasho qof iyo cod ah siyaasiyiin diidan oo dantooda ka dhaxaarka inay dadka reer Britain asbaara u haystaan ayaa waqti ka dambeysay sanayo dhacdadan sidoo dhacday ma ahayn dastuur mid ku eeg waxaana daliilku waa tii ma sidoo wato xafshadaha sameeyay iyo siyaasiyiinta ka dambeysay ciidanka isticmaalayay dhacdadii ma sidoo tii sanad bay ahayd lixdii bilood u dambeysay tii sanad bay ahayd waxay horay ciidan u dhigteen karin oo u dhaxaysa garowe iyo degmada Dangurayo oo isbaara ay dhigteen dowladdu kama jawaabin ayadoo nabad la ilaalinayo laga fogaaray isbuuc waxay bilaabeen qaysteen qalabkii doorashooyinka oo surveyga lagu sameeyay waa ka warqabtaan dowladdu kama jawaabin lixdii bishii February waxay magaalada garowe soo geliyeen ciidamo xabad bay ka rideen wuxuu lugeyd ba ka dhacay dad ba ku dhintay dad ba ku dhaawacmay dowladdu kama jawaabin ayadoo nabad la ilaalinaysa dadkana inay isku dhaqaynaysa xal iyo waanwaan iyo hal wax ku dhamaadaana wada waxa ku xigtay 15 May oo sanadkii loo qaaday gobolada gaar ahaan kuwa gobolka bari loo qaaday in isbaara loo dhistay oo airport lagu weeraray oo ciidankii amniga oo booliska qaybna ku dhamaatay qayb oo wacantay dawladdu kama jawaabin xabadna mar loo gama jawaabin inta xal baa la raadinayay waxa ku xigay 24 bishii May oo maalintii doorashada ku horeysay in xarumihii doorashooyinka ay weerareen oo qalabkii loo wada gudsamle oo doorasho lagu qabalaha la weeraray oo la balanqaystay oo ay arkaysaan isagoo lagu gahayo oo weerar lagu qaaday shanti oo ka horreysay dagaalkii maantii dhaweyso shantuba dasuur kuma saabsanayn dasuur baa la furana waa iska sheego baa ka dagaalamaynaa dagaalkii maantii dhaweyso dhacay oo guriga baarlamaanka lagu soo qaaday oo hay-adaha dowladda lagu soo qaaday oo hay-adaha sharciga lagu soo qaaday niman siyaasiyiin oo xamar ku xiran kasoo isticmaalay oo dowladda federaalka lacag soo siisay oo kuwa lamid a kuwa gada iyo hiiraan iyo baraawo dhibaatada ka huranay kuwa lamid oo halkan lasoo diray oo dhaqaale lagu soo siiyey oo siyaasiyiin butan hore u toogi jiray oo fashilmay
wasiir hadda ayagana lama joogaan
oo aana ku kalsooneyn ba horta waxaan ka shaqaynaya ayagana wiilashaan isticmaalaya marka horta dagaalkii duhaa ka dhacay ma ahayn dagaal ku saabsan dasuur wuxuu ahaa dagaal daba socday shanta jeer oo hay-adihii dowladda la weeraray oo marna dowladda aysan ka jawaabin intaa waxaa la raadinayay xal intaa waxaa la raadinayay nabadgelyo intaa dowladdu waxay ka shaqaynaysa in barnaamijka democratizationka ee doorashada qof iyo cod geeda socodka buta ay ku guurasay uu si nabada ku dhammaada welina waa ka shaqaynaynaa nabaddaas aan laga shaqaynayaa shalay wixii duraa wuxuu dhacana hadda hay-adaha dowladda in la difaaco waa xaq baarlamaankii iyo hay-adihii dowladda markiiba ma shiri ka dhaan oo ajenda ma degsi ka dhaan oo ma doodi ka dhaan oo suma imaa ka dhaan taas dowladda mas-uuliyadeeda ma daqaysa waa gudanaysa waajibkeeda hay-adaha dowladdana waa la difaacayaa sharcigana waa la difaacayaa ciddii wax tabanaysaa waa lala hadlayaa wadahadal bay u qoshahay horaa loo sameeyey haddeer baan la hadlaynaa soo jeedinta dhaqanka oo xabadda in la joojiyo oo wiilashan ciidanka cusubayna la kala fogeeyo waa soo dhaweyna waa arrin fiican cid kastoo wadahadal iyo arrintatan mataqaana u baahan in la qanciyo waa la qancinayaa geed hoos iyo guri hoosiba waa lagu tegayaa hay-adaha dowladduna shaqadooda waa wadanayaan waana shaqaynayaan baarlamaanku waa hay-ad madax bannaan shaqada baarlamaankuna ma istaagayso tan dowladduna ma istaagayso waana soconaysaa
laakiin wasiir waxaa la leeyahay idinka laftirkiin inaad xilligan kusoo aadisaan dastuurka in la furo ama qodobkaasi wax laga bedelo dana gaar ah ayaad ka leedihiin taa maxaa ka leedahay
nuux walaa dana gaar kama leh dowladdu xukuumaddu dana gaar kama leh wax dan gaarana ma jirho dastuurka in la furo oo qalabkan dastuurga la furo ma xukuumaddee ka timid sootay bishii February ay soo jeediyeen dhammaan ururada siyaasadda oo dadka reer Puntland sootay xisbiyadu soo jeediyeen soomaaliya xisbiyadatan soomaaha dadkii qayb ka mid a dadkii reer Puntland baa raba u doodaya xukuumaddu ujeeddo gaar kama leh waa mid midda labaad waxay tahay maxay tahay wuxuu dowladdu xukuumadda ujeeddo gaarka ha nalala tartamo oo saaxad siyaasadda ha la ballaariyo oo dadka reer Puntland ka wada qayb qaataan ayay xukuumaddu soo jeedisay si barnaamijka u hirgalo aan loo arag wax saddex koox ama saddex qof ama saddex ruuxaniman midda labaad waxay tahay marka laga hadlayo dastuurka dowladdu waxay haystaan mandate hay-adaha dowladdu mandate bay haystaan mandateka sharciga inta u hadhay shaqadii waddanka oo xaqa uu lahaa dastuurka xaqa u siina way qabanayaan dastuurka Puntland labadii sano u dambeysay waxa tobankii sano u dambeysay laba jeer baa wax laga bedelay 2013 waxbaa laga bedelay isla qodobkan laftigiisa oo qodobka 46 ee ka hadlayo doorashada golayaasha baarlamaanka ayaa la bedelay oo lifaaq baa loo sameeyaa lifaaqa afraad 2018 bisha agost waxbaa laga bedelay marka haddii dowladdii cabdulle cali gaatan bisha agost ay wax ka bedeshay oo baarlamaanka oo ay tiri doorashada qof iyo cuda lama aadi karee qodobkan dastuurka hal lahaakiyo dowladdi Cabdiraxmaan Farwaan 2017 kii bisha agosto ay bedeshay anagu hadda agosto laba ma gaarin ba may iyo February iyo March baan ka hadlaynaa soo jeedinta dowladdu soo gudbisay marka dadka ku doodaya waqtiga waa dad doodood oo isla dood shaban aan ku kalsooneyn oo aan rabin waddanku doorasho qofcod u gudbo caqabadaha kan oo dhan dadka qabanay waa dad diidan butaan ay ka guuday meesha tan dowladdu waa shaqeynaysaa anaguna waxa ka shaqeynaynaa u gudbaan doorasho qofcod si nabadgelyo oo salmi ah lagu gaaro dadkuna ay ka guuraan hanaankan dadka luday oo lagu baabaayo kalsoonida dadka baabacshay
waa maasantahay gabagabadii aan soo gaarnay waxaan rabnaa halka inaan u gudubno halka muxuu noqon karaa iyadoo maaragtay olaadahani garowe ka muxuu ahaa qarxay laga yaabo inay meelo kale tan saameyn karto iyadoo maaragtay laga baaqanayo arintan xukuumadda ay doonaysaa inay u hirgelayso halka muxuu noqon karaa aan ku hormaro xildhibaan Cawl
aad iyo aad maasantihiin wasiirku si faahfaahsanna waa uga hadlayso kulul oo hadday waa wasiiru waxa weeye markasta waa waxa weeye waa qumbahayaan ligliga haystaa laakiin waxaan rabaa halka horta meesha yaalla xaqiiqda waa laba arrimood keliya labada arrimood oo meesha taalla waxa weeye kow in xukuumaddu haddii aysan waqtiga harsan ku qaban karin waxaa hor yaalla mas-uuliyadda doorashada 2024 horta inaysan caqabad kale iyada ku noqonin in amniga iyo kala dambeynta iyo wada lahaanshuhu ay meesha ka baxaan qoliyaha kale oo mucaaradka oo kasoo horjeeda aragtidaas oo siyaasiyiintana waxaan kula talin lahaa oo xal ah inaysan xoog wax ku raadin waxaa mar walba loo soo noqonayaa iyo cidda la rabaa mar walba in la maamulo iyo waxaa runta labadaa tiinba ay kusoo socdaan oo hawshooda ku biyashaban doontaa waa mustaqbalka dadka marka dadku cid rabta inay xoog ku haysatana ma qaadi karaan kuwa raba kuwaa xoogaya inay sii xoogaana kuma dulqaadan karaan sidaa darteed waxaa la rabaa wax wixi qofku wuxuu awoodi karo inuu qabto intuu xafiiska joogo wuxuusan awoodi karinna inuu bulshadii kusoo celiyo oo qof kasta markii uu isku dayo wax aan sax ahayn oo soconayn inuu fiiriyo waxa uu isagu shalay ku yimid xafiiska iyo dadkii ka horreeyey waxay ku yimaadeen siday uga tageen waa in dib taariikhdu way qaraartahay laakiin mar walba waxaa la yiku noqoshadeeda iyo dib loo akhriya waxay badbaadis qofka ka badbaadisaa waxyaalo badan oo taariikh xun uu isagu samaysan lahaa marka anu waxaa aminsanahay xalku xabadna kuma jiro midmidugtaag iyo isafgarwaana kuma jiro waxaa loo baahaya dadkan uma baahna maanta haba yaraatay in lagu dul dagaalamo iyo in lagu dul gurmo keliya laakiin waxaa la rabaa mas-uuliyad dowladduna inay si saarto dadka dowladda aragtideeda kasoo horjeedaana mas-uuliyaddaas dhinacooda inay ka saaraan loona dhaga nuglaado dadka waxgaradka ah iyo odayaasha dhaqanka oo hadda hawsha ku jira
aada umahadsanta xildhibaan Cawl waxaan u gudbayaa burhaan sidee kuugu muuqataa adiga xalku
waa horta wasiirku dhul badan buu ka hadlayo xoolaha wasiirku dee waxyaalo badan meelo badan buu taataabtay horta anigu de intuu maray ma maraayo waxaan leeyahay qodobadaas uu wasiirku taataabtay xalka ka hor horta fiira soomaaliya hadday burburisay puntland fiira soomaaliya madaxweynaha wasiirka madaxweynihiisa disceedeli baana anagu ku ogeen xasan sheekhna isagaa keenay cid kale haddii hadda xasan sheekh bud baa burburiyo taas ciddani baa lagala xisaabtamaya horta taas waa qodobka ah qodobka kale wuxuu yahay xisbiyadu inay soo jeediyaan dastuurka oo ku qoraan inay codsadaaneen mubaadil baa ku qoran laakiin xisbiyadu waa ururo dhisan oo siyaasadeed weeye inay iyagu codsadaanin dastuurka kuma qorna taa wasiirku waa iska ilaaliyo wasiirka ha ilaaliyo dastuurka isagoo wasiirka cadaaladda taasuna taa weeye tan kale waxay tahay wasiirku dastuurka ha akriyo annaga waxaanu ka hadlaynaa dastuurka isaga hor yaalo weeye waxaa ku qoran ha akriyo waa u akriyay waa garanayaa in la gees marana maaha maasi dhoweyto xukuumaddu waxa ay doraa baarlamaanku u codeeya sharci darayay meel ay kasoo gashaa dastuurka ma jidho umana gudbi karaanin xisbiyada saddexda ahaa baanu shan ka dhignay ma oran karaanin waxay lahaayeen inay dadweynaha u gudbiyaan bil sida u qoran tahay waa in loo raacaa dhibaatadii garowa ka dhacdayna waxaa keenay dastuurka la yidhi waa la asiiyey oo loo
xisbiga in la yiraahdo xisbiga ma laga dhig.
Burhaan waxaan rabnaa halka halka muxuu noqon karaa taa hore uga doon.
Xilmaan waxa saxaya xilmaan Burhaan anagu maana arag meel baarlamaanka uu leeyahay ku dhahan xisbiga baan shan ka dhignay. Wali lama ansixin baarlamaanku waxay ka doodayeen waxay ahayd ma la fura mise lama furo taas ay ahayd. Laakiin wali
laakiin xukuumadda ku soo
qabtay waxa weeye arinta siyaasadda ka soo horjeeda anagu siyaasadda diidan baan ka mid ahaa waxaan u diidan anagu siistamka dalka ka jira iyo doorashada lixda bilood ka hadha in la faragashado annaga go-aanka iyaga annaga qof kasta saas weeye waxa la diidan yahay doorashada lix bilood baa ka hadhay haddii xisbiga lagu keeni karo oo xukuumadda iyo baarlamaanku ay cod ku soo dooran karaan lixdan iyo lixda ha ku keeneen laakiin in la yaa dastuur baa la furay afaaraa la galay maanta shan baa laga dhigayaa haddeen arrinta maaha arrintu arrinta muddo kororti baa ku jira annagu waa noognahay xalku wuxuu yahay baan u gudbayay anugu intaa ku dheeraamayo ciidan dowladda ka mid ah oo sharci darre difaacaya iyo ciidan kasii horjeeda oo sharciga difaacayana midka sharciga iyo sistemka difaacaya saxan siyaasi difaacaya sistemka dalka iyo mid duminayana ka duminaya baa qaldan anagu waxaan u aragnaa xukuumadda iyo golaha baarlamaanka soddon iyo afarta guddoomiyaha baarlamaanka uu ka yahay inay duminayaan dalka laakiin siyaasiyiintu kuwii dowladda shala ka tirsanaa weeye waxayna ku diideen wasiirada kuwii kula fadhiyey bay kuwa maanta diideen waxayna ku diideen waxaa hadda meesha yaal weeye annagu marka waxaan leenahay siistamka dalka iyo aan la qaldin xalku wuxuu yahay doorashada lixdan iyo lix xubnood bay ku dhici karnaa lixdan iyo lix xubnoodna lagama gaari karo wixii dhacayna waanu ka tacsiyeynaynaa mas-uuliyaddeedana guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha qaadaya annagu haddaanu nahay siyaasiyiinta ka soo horjeeda oo arrintaa fikraddaa ma aanu shuqul ku baleyin waxaan kaloo kuu sheegayaa doorashada lixda iyo lixdaa laguma gaari karo xisbiyo dadku degmooyin bay u baahan yihiin degmooyinka waqti bay u baahan yihiin in baarlamaankii la qaybiyay rabaan in dastuurkii xilli waqti la siiyo rabaa ma aha xilli lixdan iyo lix xubnood cod lagu soo dooran karo doorashadiina waa taagata caqli baa la rabaa meeshaa doorasho lama doonayo kudarsi baa yaalla wasiirkuna waa ogyah annana waa noogna sabta xisbi marka la keeno ku dara baa imanaysaa sabta xisbi maxay kordhinayaan laba sani madaxweynaha ugu daray maxaa qarsoon waxba inooma kala qarsoono dad isku midayno
waa mahadsan tahay Burhaan waa mahadsan tahay ugu dambeyntii wasiirka aan u gudbo wasiir halka siduu kuugu muuqdaa adoo soo koobay
waa mahadsan tahay nuux waana mahadsan yahay xildhibaan horta aniga waxaan xal u aragnaa mathalan golaha xukuumadda iyo dowladduba hadda xalku wuxuu ku jiraa horta barnaamijka demograsationka mathalan oo dalku aad in laga shaqeeyo dalkana uu ka guuro meeshaan hadda uu deganaayo oo afar labaatan kastan la fadhiyey himilada dadka reer mathalan muddada dheer ay sugayeen oo doorasho qof dadka in la gaarsiiyo in laaado laga shaqeeyo si nabadgelyaha oo ciddii aan taa ka fikri duwan ama mucaarada ama u baahan in waddankan ka naxayso oo xalka waddanka qaybtooda ama laga talagelinayaa la tashi ballaaran iyo qancitaan iyo in cid walba la qanciyo geed hoosna la fariisto ayaan kala qayb qaadanaynaa oo aan diyaar ulanaha taasna waa xal ugu dambeyntii waxay tahay waddankan dadkan reer mitan process bu soo maray barnaamijkan talagelintii doorasho iyo qofkii cod waqti dheer bay soo marday waa ka warqabtaan afar boqol iyo dhowr kun oo qof oo reemitaha isdiiwaan gelisay rabitaankooda iyo sharciyadda ay xaqa u leeyihiin xuquuqooda dastuuriga ahe waafudbanaato dhowr qof oo kooxa oo siyaasiyiina oo horeyna aan u lahayn waxa weeyaan barnaamijkan demograsation ayuu kuwa shalay ka shaqeynhayay ah markay dantooda ka dhacarkeen maanta markay dantooda ka dhacarki waayeana inaysay ka baraadhan isbaaraan u dhagaanaynaa barnaamijkooda markay arkaan horta taa xal ma ahan rabitaanka dadkaas gelin bay leeyihiin waana dastuuriya xaq bayn uleeyihin laga shaqeeya rabitaankooda afar qofna isbaaro uma dhiga kadho oo ay wadan gaara leh ama waxa weeyaan meelo kale ku xiran ugu dambeynta waxay tahay hadda wuxuu xildhibaan Burhaan leeyahay doorashada ha lagu galaa qaabkay lixdan iyo lixda laftigeeda u baahan dastuur in lagu noqdo hadii doorashada lagu galaayo sababtu waxay tahay dastuurkan wuxuu qorayaa haddii doorashada dowladaha hoose la qabto in doorasho qofii cod dalku aada baarlamaanku doorasho qofii cod ay ku timaado marka ninka maanta diidan barnaamijka inuu hirgalo oo dhahaya xisbiyada shanta lama furo dastuurka lama taaban karo oo meesha hala fadhiyo ninka dhahaya hadda waa nin raba barito intaan bisha august dastuurka hala ii furo markale aniga oo hala igu qoro lifaaq doorashada ha lagu galo taasna waxa weeyaan hadde tii uu diidahay inu dastuur difaacaya maa nin dan gaar ilaasanaya bay noqonaysaa annagu waxaan aragnaa nuuxo dawladda muslimaat aanu muddo kororsan oo ma soconno meel dawladda muddo kororsan ay ku raadisana ma jirto waqtiga intan waa hadhay baaba waxa weeyaan shaqooyinka noo yaalo ee dastuuriga aan qabanaynaa xasiloonida waddanka aan ka shaqeynaynaa doorashada dawladda hoos in la dhameystiro xisbiyada aan ka shaqeynaynaa arrintan hadda doodii taagantaan waxa uu taalahay ilaa dastuuriga ay dib u baahan la qancinay waa la horfariisanayaa waa la hadlayaa waa la qancinayaa laakiin ha ogaadeen rabitaanka dadka iyo sharciyada waa waxa ugu weyn muhiimadeenay dawladdu intii
maadeysa
malajiri meel anagu muddo kororsa aan ku raadinay ama ku codsanay afkayga lagama maqlayo marka ciddii wax kale iyadoo abuureysa waa nin asagoo wuxuu rabo raba inuu ku dhasiyo dawladda nagu tira ma garad
waa hagaag intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada garoowe wuxuuna ku saabsanaa furitaanka ama wax ka bedelka qodobo ka mid a dastuurka puntland arrintaasi oo dhalisay in dagaal qaraar uu ka dhaco magaalada garoowe waxaa barnaamijka igala qayb gelayay wasiirka arrimaha diinta iyo cadaaladda iyo dastuurka puntland maxamed cabdiwahaab axmed xildhibaan cawil xasan daad oo ka mid a baarlamaanka puntland iyo sidoo kale xildhibaan hore burhaan aadan aw cabdi oo isagana qeyb ka ahaa dooda intaas ayaynu kusoo afmarinaa waana mahadsan yihiin martideeda barnaamijka igala qeyb gelaysay
magaalada toronto ee dalka canada waxaa lagu dilay nin soomaali ah oo ku sugnaa guri ku yaalla etobico oo ah xaafad ay ku badan tahay soomaalida toronto booliiska toronto ayaa sheegay inay xireen qof ku eedeysan dilkaasi wariyeena xuseen uul xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray toronto
allahu naxariistee maxamed saciid maxamed oo 55 jir ahaa ayaa lagu dilay magaalada toronto fiidnimadii isniinta sida ay booliiska toronto ku sheegeen war saxaafadeed booliiska ayaa qoraalka ku sheegay inay ka jawaabeen fal rasaas la xiriiray oo ka dhacay dhismo ku yaala Dundas Street West iyo Avonhurst Road kadib markii ay meesha tageen ay ku arkeen nin dhaawac ah oo ay ku taalo rasaas kaasoo isla goobta ku geeriyooday Susan Redman oo ka tirsan booliiska Toronto ayaa sheegtay in dilka uu ka dhacay guri dhexdiisa qoraalka booliiska laguma xusin in marxuumku uu degan yahay Toronto ama Canada balse waxaa jira warar sheegaya inuu dhowaan un yimid magaalada Toronto isagoo ka yimid meel ka baxsan Canada Cabdicasiis Cabdi oo 64 jir Soomaali ah ayay booliisku sheegeen inay u xireen dilka kaasoo lagu eedeeyey dil heerka darajada koowaada Cabdicasiis Cabdi oo booliisku ay sheegeen inuu degan yahay magaalada Toronto ayaa talaadadii kasoo muuqday maxkamad balse kiiska ayaa weli ahmi socda booliska magaalada Toronto waxay sheegeen in weli uu socdo baaritaan ku saabsan waxa sababay dilka iyagoo u jeediyay dadweynuhu in ay booliisku la wadaagaan wixii xoga ee ay ka og yihiin dilka dilkan ayaa lagu sheegay inuu noqday kii 25-aad ee ka dhaca magaalada Toronto sanadkan kala barka maraya ee 2023-ka qaar ka tirsan soomaalida Toronto oo aan la xiriiray si aan arrintan wax uga weydiiyo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan baaritaanada socda awgood balse qaarkood waxay ii sheegeen inay dhacdadan ay la yaab ku noqotay marka loo eego da-da marxuumka iyo tan eedeysanaha oo labaduba ah dad aad u weyn soomaalida toronto ayaa in badan usoo joogay dhalinyaro soomaali ah oo isdilaya balse dhacdadan ayay ku sheegeen mid ka cusub waxaa laga dhorsugayaa baaritaanka booliska kaasoo laga yaabo in ay muddo qaadato xuseen nuur xaaji v o a toronto
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatana dhankii muusiga ayaan jaleecaynaa waxaad ku soo dhawaataan heestan si lula oo qaaday Cabdi Qadir Jubax waxay ugu dambeysay raadinta galabtii wararka VOA. waxay soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Danduri intaan mar kale ku bitoono nabadgelyo. Thank you.